İctimai tərmaqlarda farğanəlik jurnalist Şarifa Madrahimova Facebook'da joylagan postdan sonra g'oyib bo'lgani haqida xabarlar tarqaldı. Gap shundaki jurnalist o'zining Facebook'dagi sahifasiga unga kirib tushgan murojaatni e'lon qilgan. Murojaatda Uchko'prik tumanidagi 3-sinf maktab direktori o'quvchi qizni urib jarohat yetkazgani, sud esa direktorga bor yo'g'i jarima jazosini tayinlagani keltirilgan. Shuningdek, murojaatda kaltaklangan qizning dadasi sud hukmidan norozi bo'lib apellyatsiya shikoyati yozgani, ammo hali ham javob berilmagani bildirilgan. Ushbu postdan so'ng jurnalist Sharifa Madrahimova g'oyib bo'lgan. Shundan keyin Facebook'da ko'plab jamoatchilik vakillari, ziyolilar va jurnalistlar Sharifa Murod qayerda hashtagi ostida chiqish qila boshladi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Qalampiroz Buvayda ko'zgusi gazetasi jurnalisti Sharifa Madrahimova bilan bog'landi. Uning ma'lum qilishicha 13 sentyabr kuni tuman ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borish uchun chaqiruv qog'ozi kelgan. Profilaktika inspektori Madrahimovaga ustidan ariza kelib tushganini bildirib, Boboshbek mahallasidagi xizmat xonasiga kelishini so'ragan. Sharifa Madrahimova Qalampiruzga ahvoli yaxshiligi va unga hech qanday tahdid bo'lmaganini aytdi. Shuningdek, u advokat yollanganini va ichki ishlar bo'limiga borishini ham qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, 2020-yilda Sharifa Madrahimova o'z faoliyatini olib borayotgan vaqtda tuman hokimligi vakili tomonidan qarshilikka uchragan edi. Shundan so'ng Uchko'prik tuman hokimligi vakili Shohjahon Muhiddinov kasb etikasi me'yorlarini buzgani sabab ishdan bo'shatilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampiruz saytida.